Ngaba kuyimbono nje eminingi etshiyeneyo kodwa iqiniselo esilaziyo thina ukuthi ukuhawula kwabantu kumbe ukuhawuliswa kwabantu ukuwisa kwedola lethu elezimbabwe injongo yinye eyokuthi abantu bahlamukele uhulumente injongo yinye eyokuthi abantu babona ngathi uhulumente akunanto ayenzayo nenhlelo zayo zingaphumelezi kodwa esikubongelayo yikuthi inhlelo ezikhona uhulumende lo okhona inhlelo ezenza ukuthi ilizwe lekhu liqhubele siya phambili kungenza sinabantu abasangemdlala singakhayela i-development kakhona kwezinye indawo ezemkhomeni so ngaleyo ndlela lezizitha thina sikuthatha ukuthi khona ukuwiswa kwedola lethu lezimbabwe injongo yinye kuphela ekufuna ukukhipha umbuso
ye siyabona kodwa nxa ukuthi idola liyi-1 to 13,000 kambe akumangalisi khonokhu njalo kuyini okwenza ukuthi lidule kangaka idola khona ngale emkhamba omnyama
ikwaphela engikuthileyo laphana bathi ukuthi khona injongo yonke naleyo singawukhangeleli ukuthi khona abantu badinga ukuthi khona kusolwe ini ilizwe lethu kodwa into abantu abangayinanzeliyo ukuthi ngokwenza njalo ukuhlukuliza laba abantu abaphansi uyangisithi wena uthiwa uhulumende kodwa usihlukuliza abantu abaneneke ikhapho lezimbabwe kanti kezinye izinto nje kufanele abantu bazi amabandla wonke langabe ephiza asiyeyani enihlaleni phansi etafuleni abantu bonke bakhiphe izijezo zemoto kukhitshwe konke ama-sanctions esiqala ngawo abantu abathelayo yafakeni ilizwe lezimbabwe nalo libonakale lisehluleka ukuze abantu balizwephele out okuqina kudikekayo yini yabantu ngoba ekuqineni vele iqinise ukuthi ngaze ema-elections abantu izandla lezamphisi iyakwazi kuyasulana nekhathana ibize izandla lahamba layelela leli lizwe so ngaleyo ndlela into engaba khona eyake namacebo okuthi sithithize kanjani ngabi etafuleni sihlaleni sonke esikhulumeni sonke sithithize insilize lethu hayi khona kuba ngamacebo amanye angayisiwo okufuna ukuwisa nokugcina zise abantu abaningi lezi ubuhlungu.